Kaut gan vairums Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji gribēja pagarināt Lielbritānijas izstāšanās termiņu vismaz līdz gada beigām, pēc garām diskusijām visi vienojās par kompromisa datumu – 31. oktobri. Faktiski to var uzskatīt par Francijas prezidenta Emmanuela Macrona uzvaru. Viņš ir pārliecināts, ka pārāk ilga Lielbritānijas palikšana Eiropas Savienības sastāvā traucētu Eiropai risināt tās iekšējās problēmas.
Es domāju, ka mēs esam spējuši panākt labāko iespējamo kompromisu. Pirmkārt, tādēļ, ka mēs spējam saglabāt 27 valstu vienotību. Otrkārt, mēs esam apmierinājuši Lielbritānijas pieprasījumu iedot viņiem vairāk laika, lai panāktu vienošanos uz izstāšanās līguma pamata, kas tika noslēgts pirms dažiem mēnešiem. Un treškārt, tas ļauj Eiropas Savienībai veiksmīgi turpināt darbu. Proti, mēs noslēgsim šo procesu pirms jaunā Eiropas komisija uzsāks pildīt savus pienākumus.
Eiropas valstu līderi arī īpaši atrunāja, ka Lielbritānijai maija beigās būtu noteikti jārīko Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ja tas netiks darīts, tad apvienotā karaliste būs spiesta pamest bloku 31. maijā, ar vai bez vienošanās. Lielbritānijas premjere Tereza Meja pēc sanāksmes vēlreiz pauda cerību, ka politiķiem Londonā izdosies rast kompromisu pirms maija beigām. Un tādēļ Eiropas parlamenta vēlēšanas Lielbritānijā nebūs jārīko.
The UK should have left the EU by now.
Lielbritānijai šobrīd jau vajadzēja būt ārpus Eiropas Savienības, un es patiesi nožēloju, ka man līdz šim nav izdevies pārliecināt parlamentu atbalstīt vienošanos, kas ļautu mums izstāties mierīgi un bez sarežģījumiem. Bet tagad mūsu priekšā ir skaidra izvēle un nepārprotams grafiks. Es negribu izlikties, ka turpmākās nedēļas būs vienkāršas, vai ka pastāv viegls veids, kā tikt ārā no strupceļa parlamentā. Bet mums kā politiķiem ir pienākums atrast risinājumu, kā izpildīt referendumā pieņemto lēmumu, atstāt Eiropas Savienību un turpināt ceļu tālāk. Nekas nav tik steidzams vai tik būtisks.
Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks no savas puses ir mudinājis politiķus Londonā liederīgi izmantot tiem piešķirto laiku. Turpretī ASV prezidents Donalds Trumps Twitterī norādījis, ka viņuprāt, Eiropas Savienība briesmīgi izturoties pret Lielbritāniju un tās vēlmi pamest bloku. Šādi izteikumi saskan ar kuluāros dzirdēto versiju, ka ASV aktīvi lobē, lai Lielbritānija pamestu Eiropas Savienību bez vienošanās. Tas ļautu Vašingtonai uz sev izdevīgiem nosacījumiem noslēgt brīvās tirdzniecības vienošanos ar Londonu, un tādējādi palielināt savu ietekmi gan tirdzniecības sarunās ar Eiropas Savienību, gan kopumā pasaulē. Arciems Konakās, Latvijas Rādio, Briselē.